Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi sërish në librin e profetit Isaia dhe këtë herë do të vazhdojmë studimin në kapitullin e 21 në librin e këtij profeti. Pa humbur kohë lexojmë në vargun e 13. Profecia kundër Arabis. Do ta kaloni natën në pyjet e Arabis, o karvan të Dedamitëve. Arabia duket sikur është mjaft e qartë, por sërish kjo është një fjalë me kuptim të dyfisht. Ajo mund të thotë mbrëmje nëse ndryshon zanoret. Gjuha hebreje është një gjuhë bashkëtingëllore, por pa zanore. Në vend të zanoreve, ajo ka pika zanore, që janë shenja të vogla mbi bashkëtingëlloret. Studiuesit i kanë shtuar zanore fjalëve hebreje për t'i bërë ato më të lexueshme. Në këtë varg kuptimi është më se i qartë. Në historinë e Arabis ishte mbrëmje. Ishte shumë vonë nga sa mendonin ata. Arabia ishte vendi i Ismailitëve, fisëve beduine të shkretë të tjerës, arabëve modern. Është mjaft interesante që Zoti flet për ta. Bite Abrahamit, Ismaili dhe Isaku nuk shkuan asnjëherë mirë së bashku. Pasardhësit e tyre as sot nuk shkojnë mirë. Arabët dhe hebrejt edhe sot janë gati për t'ju hedhur në fyt njëri tjetrit. Nëse Abrahami do të mund të shikte atë çfarë sot është duke ndodhur, pyes vete nëse ai do të mendonte se mëkati që kreu ai ishte një mëkat i vogël. Miqtë mi, mëkati nuk ndalon kurrë së punuari në historinë njerëzore. Lexojmë poshtë në vargun 14 deri 16. I dilni para të eturit, duke i sjell uji, o banor të vendit të Temas. I kanë dalë përpara i kanakut me bukën e tyre, sepse ata ikin përpara shpatave, para shpatës së zhveshur, para harkut të nderur, para tërbimit të betejës. Sepse kështu më ka thënë Zoti. Për një vit, ashtu siç viti i një argati me mëditje, tër lavdia e Kedarit do të zhduket. Mbi këtë vend dhe njerëzit e tij po vinte një gjykim. Ky kapitull me bukuri poetike dhe pikëllim në zemër nuk duhet të përfundojë me këtë notë. Këtu mund të jetë mbrëmje, por dita e Zotit llogaritet mbrëmja dhe mëngjesi. Mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi, dita e parë. Ky është vargu i 5 në kapitullin e parë të librit të Zanafillës. Mëngjesi po vjen. Nata e qarjes do të mbarojë shpejt dhe dita e re do të agojë. Mbrëmja e dështimit të njeriut, mbrëmja e mëkatit dhe errësira do të mbaroj, dhe mëngjesi i Zotit do të futet me ardhjen e diellit të përjetësisë. Ndërsa lëm pas studimin në kapitullin e 21, fillojmë njëherë studimin në kapitullin e 22 për të shqyrtuar barra e luginës së vegimit Jeruzalemit, historia e Shebnës dhe Eliakimit. Kjo barë i referohet Jeruzalemit, siç do ta shohim nga komentet e këtyre vargjeve. Barra filloi udhëtimin e saj larg në Babiloni dhe ajo vazhdoi duke ju ofruar gjithnjë e më shumë Jeruzalemit. Tani stuhia shpërthen me furi mbi qytetin e shenjtë. Lexojmë në vargun e parë. Profecia kundër luginës së vegimit. Çfarë ke ti tani që ke hipur e tëra mbi çatit? Lugina e vegimit i referohet Jeruzalemit. Ashtu siç është lënë të nënkuptojmë, vargjet 4, 8, 9 dhe 10. Shprehja lugina e vegimit është një tjetër deklarat paradoksale e Isaias. Kjo duhet kuptuar mali i vegimit, sepse mali është vendi ku merret një pamje më e plot. Mojsiu qëndroi në malin Nebo për të parë vendin e premtuar. Ndërsa Zoti ynë vështroi Jeruzalemin nga mali i ullinjve, por në shkrim, një lugin simbolizon një vend hidhërimi për uljeje dhe vdekje. Për shkak se vegimi këtu është hidhërim dhe ardhja e një beteje, lugina është vendi i duhur për këtë vegim. Kurioziteti dhe frika i shtyu njerëzit të hipni në majtë të çative për të marrë vesh për rrezikun që po afrohej. Shihni rrethimin e Jeruzalemit nga Asiria tek Isaia 36 dhe 37. Në kohët e fundit, Zoti ynë i paralajmëron këta njerëz të largohen. Lexojmë në vargun e 4. Prandaj them, largoni shikimin nga unë, unë do të qaj me hidhërim. Mos kërkoni të më ngushëlloni për dëshpërimin e bijës së popullit tim. Shprehja popullim këtu i referohet popullit të Izraelit. Lexojm vargun e 9 dhe të 10. Keni parë gjithashtu sa të shumta ishin të çarat në muret e qytetit të Davidit. Dhe keni mbledhur ujrat e hauzit të poshtëm. Keni numëruar shtëpitë e Jeruzalemit dhe keni shembur shtëpi për të fortifikuar muret. Ezekia mori këto masa paraprake për të mbrojtur Jeruzalemin. Një nga gjërat që ai bëri ishte bërja e një muri rreth burimit në mënyrë që qyteti të mos mbetej pa ujë. Ju mund ta shihni ende atë në vend sot. Kjo pjesë i referohet të ardhmes. Ashtu siç ka thënë dhe doktor Jennings, historia solli si përfundim çlirimin e Jeruzalemit. Profecia, pushtimin e tij. Prandaj historia nuk e përmbush atë. Por çfarë rrethimi dhe cili armik është në mendjen e profetit Isaia? Këtu përmendet emri i Persis, por Jeruzalemi ndodhej në rënoja ndërkohë që Persia ishte në fuqi. Me sa duke të gjithë armiqë që ishin ngritur kundra Jeruzalemit ndodhen përpara nesh, që nga Asirianët që vetëm përgatitën rrethimin, por nuk hynë në qytet, dhe deri tek armiku i fundit nga veriu që do ta kërcënonte qytetin. Por sërish nuk do të hyjë dot në të. Qyteti ka qenë i pushtuar në periudhën midis këtyre dy rrethimeve më shumë se në çdo kohë tjetër. Kjo është dhe barra e Jeruzalemit. Ja vlen të vihet re futja e pazakont në këtë pikë e një dokumenti historik nga arkivat e Jeruzalemit gjatë mbretërimit të Ezekias. Shumë vet kanë parë një pamje të antikrishtit në Shebna, ndërkohë që Eliakimi përfaqëson Zotin Jezu Krisht që do t'i zër vendin antikrishtit në këtë botë. Lexojmë në vargun e 5 dhe kapitullin 22 i profetit Isaia. Kështu thot Zoti, Zoti i ushtrive: Shko pra tek ky administrator, tek Shebna, krye kujdestar dhe i thuaj. Shebna ishte sekretari i Thesarit, një politikan i pavlerë nën sundimin dhe pushtetin e mbretit Ezekia. Me sa duket ai po keq përdorte fondet. Detaje në lidhje me këtë çështje na jepen në librin e dytë të mbretërve dhe në kapitujt në vijim në librin e Isaias. Lexojmë poshtë vargun e 16. Çfarë zotëron ti këtu? Dhe cilin ke këtu? Që ke bërë të gërmojnë këtu një varr, ashtu si ai që gërmon për vete një vendvarrim lart dhe pret në shkëmb një varr. Shebna po ndërtonte një varr për të përjetësuar emrin e tij. Kjo ishte ironike sepse ai do të vdiste dhe do të varrosej në një vend të huaj. Lexojmë vargu 19 deri 21. Do të të dëboj nga zyra jote dhe do të tërhiqesh poshtë nga posti yt. Atë ditë do të ndodhë që të thërrasë shërbëtorin tim Eliakim, birin e Hilkiahut, do të avesh me tunikën tënde. Do t'i vë brezin tënd dhe do t'a kaloj pushtetin tënd në duart e ti. Dhe ai do të jetë një atë për banorët e Jeruzalemit dhe për shtëpin e Judës. Eliakimi ishte burri i shtetit që zëvëndësoi Shebnën. Eliakimi nuk ishte egoist. Ai dhe Shebna janë në kontrast me njëri tjetrin. Isaia i paraqet këta dy njerëz bashkë me qëllim. Ata janë më shumë se paradokse. Janë krejt të kundërt. Shebna paraqet antikrishtin dhe Eliakimi paraqet Krishtin. Gjua e përdorur është tipike. Lexojmë në vargun 22. Do të vëmbi supin e ti, qelsin e shtëpisë të Davidit. Kështu ai do të hap dhe askush nuk do të mund ta mbyll. Do ta mbyll dhe askush nuk do ta mund ta hap. Ky varg na kujton fjalët e Krishtit në Testamentin e Ri. Dhe ëngjëlli të kishës së Filadelfit shkruaj: Këtë thot i shenjti, i vërteti, ai që ka qelsin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll dhe askush nuk hap. A nuk është e mrekullueshme, miqtë e mi, të vendosësh jetën tënde në duart e atij që është i aftë të mbyll apo të hap çdo portë? Lexojmë në vargun 23 deri 25. Do ta ngul si një gozhë në një vend të sigurt, dhe ai do të bëhet një fron lavdije për shtëpinë e atit të tij. Nga i do të varet tër lavdia e shtëpisa atit të ti, trashëgimtarët dhe degët anësor, të gjitha enët dhe ato më të vogla, që nga kupat e deri tek shtambët e çdo lloj. Ato ditë, thot Zoti i ushtrive, gozhda e ngulur në vend të sigurt do të hiqet, do të shkulet poshtë dhe do të bjerë, dhe gjithë pesha që mbante do të shkatërrohet, sepse Zoti ka folur. Kjo i referohet periudhës së mundimit të madh dhe ky varg i referohet Shepnës, ndërkohë që paraqet Antikrishti. Shumë njerëz do ta vendosin besimin e tyre tek Antikrishti, i cili do të vijë. Ata do të mendojnë se ai është Krishti, por në fakt ai do të jetë thjesht një gozhd që do të bjerë. Miqtë mi, a ju ka ndodhur ndonjëherë kjo gjë? A keni ngulur një gozhd në mur, pastaj keni varur një xhaketë të rënd në të dhe gozhda ka rënë? Zoti Jezu Krisht është gozhda e ngulur në një vend të sigurt. Shebna ishte një gozhd që ra, dhe kështu do të ndodh me të gjithë të tjerët që janë si ai. A ke varur gjithçka që ke në gozhdën që ndodhet në vendin e sigurt? Shumë njerëz nuk veprojnë kështu. Ata varin gjithçka që kanë në diçka që nuk është e sigurt. Për shembull, ata bëjnë investime. Një herë dikush më tha: "I besova një avokati dhe ai bëri një gabim. Ai nuk ishte një gozhd në një vend të sigurt." Disa njerëz i kanë besuar një predikuesi dhe kanë zbuluar që edhe ai nuk ka qenë një gozhd e ngulur në një vend të sigurt. Vetëm Krishti është një gozhd në një vend të sigurt. Unë shpresoj që ju ta varni jetën tuaj dhe gjithçka që keni në të. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 22 dhe tani do të nisim njëherë studimin në kapitullin e 23 të librit të Isaias. Barra e Tiros. Në këtë kapitull do të shohim barrën e 11 dhe barrën e fundit kundra kombeve. Një barra, ashtu siç e kemi thënë edhe më sipër, është një gjykim. Këto gjykime u dhanë kundra kombeve rreth Izraelit. Secili nga këta kombe përfaqëson ose vendos për para nesh disa principe, filozofi ose sisteme që Zoti duhet i gjykoj. Më lejoni t'ju jap një radhitje të këtyre 11 kombeve dhe asaj çfarë ata prezantojnë. Babilonia përfaqëson fen e rrem dhe idhujtarin. Idhujtaria në vendin ton është lakmia, që është një dëshirë pushtuese për të pasur më shumë dhe për të grumbulluar për vete të gjitha gjërat materiale të botës. Së dyti, Palestina përfaqëson fen e vërtet që është mohuar. Sot ju shikoni që e njëjta gjë ndodh në shumë kisha. Ata kryejnë rituale të ndryshme. Ata madje përsërisin kredon e apostujve dhe lutjen e Zotit. Në pamje të jashtme, ato duken sikur mbështeten tek Bibla, por në të vërtet, ata e mohojnë gjithçka që është në të. Këta njerëz janë fe mohues, që do të thotë se janë larguar nga ajo çfarë besonin dikur. Së treti, Moabi përfaqëson fen formale. Kjo do të thotë të kesh një form perëndishmërie, por të mohosh fuqinë e tij. Shumë prej nesh sot mund të identifikohen me një nga këto të tre kombet. Disa prej nesh po japin jetën e tyre për të grumbulluar gjëra materiale. Dhe sy tan janë mbushur me gjërat që ne duam. Ne jemi lakmitar. Disa prej nesh janë rritur në kisha që kanë besuar në Biblën, por ata janë larguar nga mësimet e saj. Të tjerë shkojnë në kishë dhe ndjekin forma, ceremoni, rituale, të cilat janë të bukura, por në brendësitë të tyre janë vetëm të vdekur. Së katërti, Damasku. Damasku përfaqëson kompromisin. Kjo është pozita që shumë kisha kanë sot. Lavdi Zotit për ato kisha që po qëndrojnë për të vërtetën. Së pesti, Etiopia përfaqëson misionin. Ne duhet të përfshihemi në shpërndarjen e gjërë të fjalës së Zotit. Së gjashti, vim tek Egjipti. Egjipti përfaqëson botën. Izraelit ishte thënë të rinte larg nga Egjipti dhe ai ishte vendi ku Abrahami u fut në telashe. Ne nga ana tjetër, këshillohemi të mos e duam botën. Shumë prej nesh kanë probleme me botën. Së shtati, Persia ose Babilonia përfaqëson luksin. Osa shumë prej nesh u pëlqen luksi në shoqërinë tonë. Së teti, Edomi përfaqëson mishin. Shumë njerëz i shërbejnë sot mishit. Së nëndi, vim tek Arabia. Arabia përfaqëson luftën. Në shoqërinë tonë bashkohore ekzistojnë dy grupe njerëzish, fajkojnët dhe pëllumbat. Të dyja nga bota dhe i vetmi ndryshim që shohë në ta, është se grupi i paqes në thotë se ata janë për paqen, por ata janë të gatshëm të luftojnë për të. Së dhjeti, Lugina e Vegimit. Lugina e Vegimit është Jeruzalemi, nuk përfaqëson fen, por politikën. Disa mendojnë se zgjidhja e problemeve të botës mund të gjendet tek politika. Tiro përfaqëson biznesin e madh. Unë do të thoja se mëkati i madh i botës son është komercializmi, duke besuar se leku i fuqishëm do të zgjidh të gjitha problemet tona. Kur del një problem, parlamenti voton për pak para, por ato fatkeqësisht nuk bien kurrë në dorën e personave të dur. Çdo program varfërie e ka lënduar më tepër se sa e ka ndihmuar të varfrin. Pse? Sepse njerëzit e paperëndishëm nuk i kanë zgjidhjet e duhura. Të varfrit nuk e kanë mësuar këtë akoma sepse janë shumë larg nga Zoti. Vetëm Zoti Jezu Krisht ka dashuri për të varfrit dhe e di me të vërtetë se si t'i ndihmoj ata. Tani le të shohim barrën e Tiros. Tiro dhe Sidoni ishin dy qytetet e mëdha të fenikasve. Sidoni ishte qyteti mëm dhe ai u la pas shumë shpejt nga bia e tij krenare dhe e pasur Tiro. Anijet e fenikasve hynin në të gjitha portet e detit Mesdhe dhe depërtonin oqeanin e pa eksploruar për tek kolonave të Herkulit. Anijet e fenikasve sollën kallaj nga Britania e Madhe. Në fakt, kuptimi i Britanisë është vendi i kallajt. Fenikasit ishin njerëz agresiv dhe progresiv. Kartagjena në Afrikën e Veriut u themelua prej tyre. Kartagjena, armiku i madh i Romës, ishte një qytet fenikas dhe Kipro kishte begati, vetëm për shkak të tregtisë me Tiron. Fenikasit themeluan edhe qendra të tjera si Tarshishi, për shembull. Besoj se e mbani mend që kur Jona u përpoq të largohej nga Zoti, ai i bleu një bilet për në Tarshish. Tarshishi ishte në jug të bregut të Spanjës. Kush e themeloi atë? Fenikasit. Është gjithashtu mjaft interesante të dim që fenikasit shpikën alfabetin. Hirami, mbreti i Tiros, ishte një nga miqt më të mëdhenj të mbretit David. Nëse shkojmë tek Ezekieli kapitulli 26, ne shohim një profeci të rëndësishme në lidhje me Tiron, e cila ka një përmbushje të saktë. Zoti tha se Tiro do të shkatërrohej nga Babilonia dhe do të çohej në robëri për 70 vjet, një lloj si Juda. Njerëzit e Tiros u kthyen në vendin e tyre ashtu si Izraeli pas robërisë dhe rindërtuan qytetin e tyre në ishullin e detit Mesdhe, rreth gjysëm milje nga qyteti i vjetër. Zoti tha se rënojat e qytetit të vjetër do të gryeshin dhe më vonë Aleksandri i Madh i greu rënojat e anës së lashtë të Tiros për të bërë një rrugë për në qytetin në ishull. Ai ishte i zgjuar mjaftueshëm sa që të mos ndërmerte një betejë në det, sepse fenikasit ishin ekspert me anije. Kështu që ai ndërtoi një rrugë nga qyteti i vjetër në tokë drejt qytetit të ri në ishull. Në atë rrugë ende sot gjenden plot copa të thyera qeramikash, si mbetje të kësaj bote të lashtë të antikitetit. Nga kanë ardhur të gjitha këto mbeturina qeramike, shtylla dhe rënoja. Ato vi nga rënojat e Tiros së lashtë. Aleksandri i Madh gërmoi si përfaqjen e qytetit të vjetër për të ndërtuar këtë rrugë dhe asnjë njeri nuk mund ta gjesë në cilën anë ka qenë Tiro i vjetër. Gjithçka ndodhet atje në atë rrugë. Kur Aleksandri i Madh mori qytetin, profecia e Ezekielit u mbush saktësisht, ashtu siç kishte thënë Zoti. Do të të bëj si një shkëmb të zhveshur. Do të jesh një vend për të nderu rënojat. Nuk do të rindërtohesh më, sepse unë, Zoti, fola, thot Zoti, Zoti. Miqtë mi, sot atje është një qytet i vogël turk, por ana e Tiros së lashtë është ende në rënoja. Nëse ndonjë ateist do të donte të hidhte poshtë fjalën e Zotit, do t'i sugjeroja më mirë të rrinte në ndonjë cep rruge dhe të lomotiste për faktin që ai nuk beson në Zot. Unë sfidoja të shkojë në anën e vjetër të Tiros dhe të rindërtoj këtë qytet. Gjithsesi, unë paralajmëroj atë se edhe të tjerë janë përpjekur ta bëjnë këtë, por kanë dështuar. Në fakt atje është një qytet pothuajse i bërë. Qyteti prej shkëmbit të zhveshur. Mjafton vetëm që njerëzit të shkojnë atje. Problemi i vetëm është se Zoti ka thënë se ai qytet nuk do të banohet. Kushdo mund të përpiqet të fillojë një koloni atje, por nuk ka për t'ia dalë mban. Një jobesimtar gjerman mori një grup njerëzish dhe i çoi tek shkëmbi, duke u përpjekur të niste një koloni. Por kjo nuk zgjati për shumë kohë. As ju nuk keni për t'ia dalë, miqtë mi. Perëndia ka thënë se Tiro nuk do të rindërtohet dhe se shkëmbi nuk do të banohet. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në kapitullin e 23 në librin e profetit Isaia do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.